ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่ข้าพเจ้าจะนำประเด็นหัวข้อแม่บทที่พระพุทธเจ้าท่านได้บอกไว้สอนไว้บัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยมาพูดคุยอธิบายเชื่อมโยงให้เห็นส่วนเหมือนส่วนต่างเปรียบเทียบจำแนกแจกแจงตามที่ท่านได้แสดงเอาไว้โดยเราจะมาฝึกทำสมาธิให้มีความสงบแห่งจิตสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังแล้วจึงค่อยไปฟังธรรมะกันเดี๋ยววันนี้เราจะเจริญเทวตานุสติคือการตามระลึกถึงเทวดาเทวดายังไงเทวดาเทวดาหมายถึงคนดีคนประเสริฐจะต้องประกอบด้วยคุณงามความดีของคนดีคนประเสริฐได้แก่ศรัทธาศีลสุตตะจาคะและปัญญาเรามาระลึกถึงเทวดาในความที่ว่าเทวดาก็จะไปเป็นเทวดาได้เขาจะต้องมีคุณธรรมอย่างน้อย5อย่างดังนี้ศรัทธาคือศรัทธาในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ศีลอย่างน้อยๆก็ศีล5ศีล8ขึ้นมาหรือศีลที่เป็นไปเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ที่ยิ่งขึ้นไปสุตตะหมายถึงการได้ยินได้ฟังการได้ฟังธรรมะการได้ศึกษาธรรมะเป็นผู้ที่มีการเล่าเรียนการศึกษาเราเรียนศึกษาอาจจะแค่ธรรมะบทเดียวแต่นำมาใช้ได้ปฏิบัติได้นั่นคือการศึกษาด้วยการปฏิบัตินั่นคือสุตตะยังรวมถึงจาคะคือการสละออกการให้การบริจาคการแบ่งปันและปัญญาปัญญานั้นหมายถึงความรู้ในการเกิดขึ้นและดับไปของสิ่งต่างๆมีความเข้าใจบุคคลไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ถ้าล่วงลับจากชาตินี้ไปตายไปแล้วจะไปเกิดเป็นเทวดาได้ด้วยคุณธรรม5อย่างนี้เป็นอย่างน้อยหรือถ้ายังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันก็เป็นเทวดาเดินดินก็เรียกว่าได้อาจจะเป็นเพื่อนเราเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือคนที่แค่เพียงเรารู้จักชื่อเขาเฉยๆหรืออาจจะไม่รู้จักชื่อเลยแต่รู้ว่าถ้าเขามีคุณธรรมนี้อ่ะนั่นเป็นเทวดาแล้วหรือแม้แต่ตัวเราเองท่านผู้ฟังเรามานึกถึงคุณได้แก่ศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาที่อยู่ในตัวของเราการระลึกได้นั้นนั่นน่ะก็คือเทวตานุสติแล้วหรือถ้าเราอาจจะยังมีศีลไม่ครบมีปัญญาไม่เต็มที่ก็นึกถึงของคนที่เขามีจนกระทั่งได้ไปเป็นเทวดาจะเดินดินอยู่ก็ตามจะขึ้นไปบนฟ้าก็ตามนั่นก็เป็นเทวตานุสติของเรานึกถึงของคนอื่นแล้วมันก็เกิดขึ้นที่จิตใจของเราจะสามารถทำจิตของเรานั้นให้ปราศจากราคะให้ไม่มีโทสะกลุ่มรุมให้ไม่มีโมหะมาครอบงำไว้ได้เมื่อปราศจากราคะโทสะโมหะณขณะนั้นท่านบอกว่าจะทราบซึ้งซึ่งอัตถะจะทราบซึ้งซึ่งธรรมะย่อมได้ความปราโมทย์อันประกอบด้วยธรรมหมายความว่าเวลาที่เรานึกถึงความดีไม่ว่าจะของคนอื่นหรือของตัวเราเองจิตใจมันจะเบาจิตใจมันจะมีความงดงามมีความสบายใจโดยความเบาสบายใจในที่นี้นั่นคือปีติปราโมทย์กายจะมีความระงับขึ้นมาพอกายของเรามีความระงับลงระงับลงจิตนั้นก็มีความสบายสุขเพราะอะไรเพราะว่ากายของเรานั้นไม่ได้ต้องไปพึ่งพาสิ่งภายนอกเพื่อที่จะให้เกิดความสุขสักเท่าไหร่สิ่งภายนอกจะเปลี่ยนแปลงเคลื่อนย้ายปรับปรุงไปอย่างไรก็ตาม เราก็จึงมีความเฉยความชิลความสงบระงับอยู่ในภายในเพราะว่ากายมันระงับไงกายระงับก็ทำให้จิตนั้นมีความสุขจิตที่มีความระงับกายที่มีความสุขนั่นคือสมาธิแล้วจิตเราจะมีความตั้งมั่นเป็นสมาธิเป็นอารมณ์เดียวสามารถที่จะไปตามกระแสของธรรมะให้เกิดความเข้าใจในหมวดธรรมข้อต่างๆด้วยการเจริญเทวตานุสติตามระลึกถึงคนดีได้ท่านผู้ฟังนึกถึงคนดีเอาใครสักคนใดคนหนึ่งอาจจะเป็นบุรพกษัตริย์ที่ผ่านมาอย่างในหลวงรัชกาลที่9ก็ได้ท่านเป็นคนที่มีศรัทธาเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้มีจาคะเป็นผู้มีศีลหรืออาจจะเอาบรรพบุรุษของเราคนใดคนหนึ่งอาจจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ท่านล่วงลับไปหรืออาจจะเป็นคนที่เรารู้จักเป็นญาติผู้ใหญ่หรือเป็นนักธุรกิจเป็นนักการเมืองเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ท่านทำความดีมาแต่ว่าท่านได้ล่วงลับไปความดีต่างๆของท่านมีอยู่นั้นเราตามระลึกถึงเราตามระลึกถึงสิ่งเหล่านั้นได้แก่ศรัทธาศีลสุตตะจาคะและปัญญานึกถึงของบุคคลอื่นแล้วการระลึกได้นั้นเกิดขึ้นในจิตใจของเราจะเป็นการน้อมเข้าสู่จิตใจของเราทันทีท่านผู้ฟังคุณธรรมคือศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญารายการดังนี้ก็จะเกิดขึ้นในจิตใจของเรารักษาความสงบรักษาความระงับรักษาจิตที่เป็นสมาธินี้ไว้ให้ดี
เอาละท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งก็มาทำความเข้าใจในหัวข้อแม่บทของธรรมะในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่เราจะแบ่งเป็น2ช่วงท่านผู้ฟังในช่วงแรกจะเป็นการฝึกทำจิตให้สงบแล้วก็มาสู่ในช่วงที่2ทำความเข้าใจในหัวข้อหมายถึงประเด็นมาจากคำว่าแม่บทที่พระพุทธเจ้าท่านบางครั้งปรารภภิกษุบ้างบางครั้งปรารภคำถามของคนนั้นคนนี้บ้างแล้วจึงเปิดเป็นประเด็นเรื่องราวที่อาจจะต้องมีการบัญญัติธรรมะในเรื่องใดๆที่จะมีการแจกแจงแต่งตั้งเปิดเผยประกาศออกเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างยกอุปมาอุปไมยแล้วก็ยังรวมถึงความเชื่อมโยงไปในหัวข้ออื่นที่ได้เคยบัญญัติไว้ให้มีการลงรับกันไม่ขัดกันเข้ากันได้ทั้งโดยบทพยัญชนะและอรรถความหมายนี่เป็นความสามารถของพระพุทธเจ้าท่านจึงเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นภควาเป็นความสามารถของสัมมาสัมพุทโธเราก็นำหัวข้อเหล่านี้มาศึกษาทำความเข้าใจโดยไม่ให้เป็นอันตรายได้เพราะว่าการศึกษาการทำความเข้าใจนั้นดมฝังถ้าศึกษาทำไม่ดีโดยมีทิฏฐิความเห็นตั้งไว้ไม่ถูกต้องเพื่อที่จะป้องกันสิ่งนั้นเราก็จึงให้มีการนั่งสมาธิกันก่อนสักครู่หนึ่งเพื่อให้จิตใจนั้นมีความนุ่มเย็นอ่อนเหมาะศึกษาแล้วก็จะเกิดประโยชน์ได้หัวข้อที่จะยกขึ้นในวันนี้ตั้งฟังคือคนดีคนดีเนี่ยเขาเป็นกันยังไงเรื่องราวตรงนี้ท่านผู้ฟังข้าพเจ้าได้นำมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในช่วงของครั้งพระสูตรในช่วงสัปดาห์ก่อนแล้ววันนี้ก็จะนำมาอธิบายเพราะคิดว่าเป็นหัวข้อที่น่าสนใจน่าศึกษายังต้องมีการอธิบายเพื่อให้เกิดความเข้าใจแล้วนำไปใช้งานแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดต่อไปไปในหมวดธรรมะอื่นๆที่น่าสนใจด้วยอันดับแรกอยากจะทำความเข้าใจในเรื่องคำศัพท์ซะก่อนท่านผู้ฟังในคำว่าคนดีคนดีคนดีภาษาไทยนะ ม่ใช่ดีภาษาอังกฤษดีด็อกนี่แต่ว่าดอเด็กสระอีดีนี่มาจากคำว่าอะไรคำที่เราอาจจะคุ้นเคยกันมากๆก็คือกัลยาณมิตรหรือกัลยาณปุถุชนกัลยาณบุคคลเพราะคำว่ากัลยาณนี่ก็หมายถึงความดีไงเพื่อนที่จะนำความดีมาให้เราก็เรียกว่ากัลยาณมิตรบุคคลที่มีคุณธรรมของคนดีเราก็เรียกว่ากัลยาณบุคคลคำอื่นอีกท่านก็ใช้คำว่าสัปบุรุษสอเสือมันกาดปอปาอาจจะมีปอปาตัวเดียวหรือปอปาสองตัวก็อยู่ที่ว่าคุณจะรักษารูปภาษาบาลีไว้ไหมถ้าจะรักษารูปภาษาบาลีไว้ก็เป็นปอปาสองตัวก็จะอ่านว่าสัปบุรุษแต่จะเขียนเป็นลักษณะภาษาไทยก็รวบกันเป็นปอปาตัวเดียวก็อ่านว่าสัปบุรุษใช้ปอปาสะกดบางทีก็ใช้ต่อเต่าสัตบุรุษสอเสือบรรยากาศต่อเต่าแปลว่าคนดีได้เหมือนกันตรงนี้ก็อย่าไปสับสนถ้าใช้ต่อเต่าสองตัวมันจะไม่เหมือนกับปอปานะเพราะว่าถ้าต่อเต่าสองตัวอ่านว่าสัตบุรุษจะหมายถึงบุรุษ7คนเพราะว่าสัตตะนี่แปลว่า7จะไม่เหมือนกับการใช้ปอปาถ้าสัปปะมาจากว่าสัปปะบุรุษนั่นคือคนดีแต่ถ้าสัตบุรุษใช้ต่อเต่าตัวเดียวไม่มีสองตัวแปลว่าคนดีคุณสมบัติของคนดีครูบาอาจารย์บางท่านถึงก็ใช้แปลว่าผู้ดีผู้ดีบ้างคนดีบ้างหรือกัลยาณบุคคลบ้างประเด็นในที่นี้ก็คือว่าแล้วคนดีเขาจะต้องมีอะไรกันเขาจะต้องมีคุณสมบัติยังไงคุณจะทำอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงหรือทำคนเราธรรมดาธรรมดาให้มันเป็นคนดีให้มันเป็นผู้ดีขึ้นมาคนไทยเราก็ใช้คำว่าผู้ดีหมายถึงนัยยะที่จะเป็นคนอยู่ในชนชั้นสูงหมายถึงชาติตระกูลก็จะไปในลักษณะของวรรณะไปแบบนั้นด้วยซ้ำซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่ได้เน้นเรื่องนั้นเลยว่าจะต้องมีวรรณะสูงวรรณะดีไม่ได้เกี่ยวเพราะว่าถ้าอยู่ในวรรณะสูงก็เรียกว่าเป็นผู้ดีก็จริงรวมถึงมีเงินทองมีชื่อเสียงมีหน้าตาแต่ว่าถ้าทำไม่ดีในที่นี้เอาผิดศีลเป็นต้นอ่ะโอ้ยเขาก็ไม่ยกย่องละในทางตรงข้ามถ้าเป็นคนธรรมดาธรรมดาเป็นคนไม่ได้มีอาชีพจะสูงส่งอะไรมีเงินน้อยแต่ถ้ามีคุณสมบัติของคนดีสัปปุรุษเอากลายเป็นผู้ดีขึ้นมานะกลายเป็นคนดีกลายเป็นสัตบุรุษขึ้นมาได้คุณธรรมเหล่านั้นคืออะไรเราทำความเข้าใจกันในวันนี้เนื้อหานี้ก็จะมาจากในหลากหลายพระสูตรทุกมาฟังมีอยู่คืนหนึ่งในคืนพระจันทร์เต็มดวงอยู่ที่เมืองสาวัตถีที่วัดของนางวิสาขาชื่อว่าบุพารามที่นั่นก็มีสะโบกุรณีอยู่แห่งหนึ่งพระพุทธเจ้ากับภิกษุสงฆ์สมัยนั้นก็นั่งอยู่ที่นั่นคืนพระจันทร์เต็มดวงดูฟังมันแจ่มกระจ่างจิตใจเบิกบานพระภิกษุมานั่งประชุมกันท่านก็จึงเทศเรื่องนี้ให้ฟังเรื่องของคุณสมบัติของคนดีหรือคนไม่ดีเราจะรู้ได้อย่างไรว่าคนคนนี้เป็นคนดีเป็นผู้ดีเป็นสัตบุรุษท่านก็แจกแจงให้คือถ้าเราไม่สามารถบอกหรือรู้ได้ว่าใครเป็นคนดีใครเป็นคนไม่ดีหรือรู้ผิดผิดถูกถูกคุณนั่นน่ะคนนั้นน่ะเป็นคนไม่ดีนะเป็นอย่างนั้นเหรอเอาใหม่เอาใหม่ถ้าเราสามารถที่จะบอกว่าใครเป็นคนดีใครเป็นคนไม่ดีตามความดีหรือความไม่ดีด้วยคุณสมบัติคุณธรรมอะไรต่างๆจริงๆอ่ะคุณคนนั้นน่ะเป็นคนดีนะเออใช่เพราะว่าคนดีเขาต้องสามารถแยกแยะได้สิว่าคนไหนดีคนไหนไม่ดีแยกแยะได้ถูกด้วยนะแต่ถ้าคนที่แยกแยะไม่ถูกมันเข้าข่ายกับคนไม่ดีนะเออ คือสัตบุรุษนะหรือสัตบุรุษเนี่ยแหละสามารถที่จะรู้ได้ว่าใครเป็นสัตบุรุษใครไม่เป็นสัตบุรุษในขณะที่คนที่ไม่ใช่สัตบุรุษเนี่ยเขาจะงงๆเหมือนไม่รู้ไม่รู้ว่าเอ้ยคนนี้เป็นคนดีจริงหรือเปล่าหรือคนนี้เป็นคนไม่ดีจริงหรือเปล่าพอใจฉันก็บอกว่าคนนี้มันเป็นคนดีไม่พอใจฉันก็บอกคนนี้มันเป็นคนชั่วคนที่คิดแบบเนี้ยมันไม่ดีแล้วนะมันเริ่มมึนๆงงๆไม่ดีแต่คนที่เป็นคนดีเนี่ยเขาจะมีความชัดเจนเหมือนราตรีในคืนวันเพ็ญที่ไม่มีเมฆไม่มีหมอกท้องฟ้าแจ่มใสพระสงฆ์พึ่งโกนผมใหม่ๆหัวเหลื่อมมากๆนี่โอ้ยิ่งสว่างเลยแจ่มใสชัดเจนถูกต้องให้เห็นชัดว่าอะไรสัมบูรณ์เนี่ยท่านจึงแจ้งไว้อันดับแรกก่อนว่าคนดีนี้จะต้องมีคุณสมบัติของคนดีรู้ได้ดูยังไงศรัทธาต้องมีหิริคือความกลัวต่อบาปโอตัปปะคือความละอายต่อบาปพหูสูตรคือความรู้จักฟังรู้จักเรียนรู้รู้จักสังเกตสังกาความเพียรชนิดที่ว่าปรารภในการที่จะละสิ่งที่เป็นอกุศลไม่ทอดทิ้งทุระในสิ่งที่เป็นกุศลนอกจากนี้ก็ยังเป็นคนที่ต้องมีสติมั่นคงแล้วก็ในข้อที่7นั้นก็คือต้องมีปัญญาดูตรงนี้เท่านั้นเองนี่คือหลักๆก่อนนะถ้าใครที่มีคุณธรรม7ประการนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นสัตบุรุษหรือเป็นสัตบุรุษหรือเป็นกัลยาณบุคคลหรือว่าเป็นคนดีนั่นเองทีนี้ลักษณะของคนดีหรือคนไม่ดีมันไม่ได้เป็น0ไม่ได้เป็น1นะท่านผู้ฟังเช่นว่าอ้าวคุณไม่มีศรัทธาคำว่าไม่มีศรัทธาหรือว่าไม่ได้มีสติมันไม่ที่ว่าเป็นศูนย์เป็นหนึ่งคือมีก็คือมี 100% ไม่มีก็คือไม่มี 0% โอ้มันไม่ใช่อย่างนั้นก็ในเมื่อคุณธรรมทั้ง7ข้อนี้มันเป็นอนาล็อกนะอนาล็อกก็คือหมายถึงบางครั้งมันก็มีมากมีน้อยบางคนก็พัฒนาได้เพิ่มได้ลดได้ลักษณะคุณของคำว่าคนดีนะมันก็จึงแบบว่าไม่ใช่โดยส่วนเดียวนะเราก็ไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ด้วยนะมันเปลี่ยนแปลงได้คุณเอาเมื่อก่อนนี่พระมหาไพบูลย์นี่ไม่มีศรัทธาท่านฟังคือจะพูดเราก็เป็นคนไม่ดีนั่นแหละไม่มีศรัทธาแบบว่าก็ไม่ใช่ว่าไม่มี 100% แต่ว่าศรัทธานี่อ่อนมากแต่พอมาบวชแล้วศึกษาแล้วมีศรัทธาเพิ่มขึ้นความเป็นคนดีของเรามันก็มีเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นมาเมื่อก่อนนี่สติไม่ค่อยมั่นคงปัญญานี่ก็คิดว่าตัวเองปัญญามากใครคิดว่าตัวเองปัญญามากเนี่ยมันปัญญาอ่อนเลยล่ะปัญญาน้อยความเพียรอาจจะมากอยู่แต่ปัญญานี่ไม่มากสติก็ไม่มากมีอยู่แต่ว่าพอกินเฉยไม่ได้จะมีมากอะไรแต่พอศึกษาไปทำความเข้าใจไปมันก็มีมากขึ้นได้ก่อนหน้านี้ก็เป็นคนดีเบสิกธรรมดาตามความหมายของสังคมทั่วไปไม่ได้ทำผิดกฎหมายอะไรแล้วเราเอาหลักเกณฑ์นี้นะไปดูกับคนที่เราเลเบลเขาว่าคนนี้เป็นคนชั่วคนที่เราบูลลี่หรือว่าคนที่เราตราหน้าเขาว่าละว่าคนนี้เป็นคนไม่ดีบางคนอาจจะคิดถึงญาติพี่น้องอาจจะคิดถึงนักการเมืองหรือจะคิดถึงคนที่มีชื่อเสียงหน้าตาในสังคมว่าคนนี้ก็เป็นคนไม่ดีไม่ดีคุณต้องดูดีๆก่อนนะเอาคุณธรรมเหล่านี้เข้าไปจับดูก่อนนะก่อนที่จะเหมารวมเรียกว่าอะไรถ้าเราใช้ mindset หรือว่าทัศนคติหรือว่าลักษณะความคิดที่เป็นไปแบบเนี้ยเหมาเอาอะว่าถ้าเขาไม่ดีคือเขาก็ไม่ดีเลยถ้าเขาดีเขาก็ดีตลอดเลยเราเห็นอยู่ทั้งฝั่งคนที่เราว่าดีๆเนี่ยบางทีก็มีเรื่องผิดพลาดได้คนที่ว่าไม่ดีไม่ดีบางทีเขาก็ทำดีได้แล้วคนที่พูดไปในลักษณะที่ว่าเขาดี 100% หรือไม่ดี 100% ไปเลยอันนั้นน่ะเข้าข่ายคนไม่ดีด้วยซ้ำเพราะว่าคุณไม่รู้ว่าใครดีหรือใครไม่ดีไงพอไม่รู้ว่าใครเป็นสัตบุรุษหรือใครไม่เป็นสัตบุรุษคนนั้นแหละเป็นอสัตบุรุษคือคนไม่ดีไม่เข้าใจละ ูตัวอย่างเช่นองคุลิมานะโจรนะฆ่าคนด้วยนะขโมยของด้วยนะจับก็จับไม่ได้ด้วยนะยังเบียดเบียนคนอื่นเอาแค่ว่ายังไม่ได้ฆ่าได้ยินชื่อเขาก็กลัวแล้วจะไปกำจัดด้วยสัตราด้วยกองกำลังด้วยอาวุธยังทำไม่ได้เลยคนรวมกันไปเป็นพวก 30-40 คนพอไปเจอองคุลิมานตายจัดการไม่ได้กองม้ากองรถกองเกวียนอะไรต่างๆถูกทำลายหมดถูกฆ่าตายหมดคนแบบนี้คือคนไม่ดีนะเอามีศรัทธาไหมไม่มีมีหิริไหมไม่มีอุตตปะไม่มีละจะไปลายไปกลัวต่อบาปอะไรฆ่าคนนี่เรียนรู้เรื่องราวอะไรก็ไม่เรียนรู้ความเพียรก็ไปในทางที่เป็นมิจฉาวายามะสติไม่มีปัญญาไม่เกิดคนนี้ไม่ใช่คนดีเลยความคิดแบบนี้ระวังนะท่านฟังระวังเพราะมันจะทำให้เราเป็นคนไม่ดีถ้าเราคิดว่าคนนี้เป็นคนไม่ดีเลยเพราะว่าศรัทธาเป็นต้นจนถึงปัญญาเป็นที่สุดเราไม่เห็นในสิ่งนั้นก็เลยไม่ใช่ว่าเขาไม่มีไงท่านฟังมันไม่ใช่เป็นศูนย์ไม่ใช่เป็นหนึ่งไงศรัทธาเขามีน้อยหิริโอตตัปปะเขามีน้อยสตินี่เขาไม่มีมีไหมบอกไม่มีไม่ได้นะมีน้อยปัญญาก็น้อยสิ่งต่างๆเหล่านี้น้อยคนก็จะไปพูดไปคุยด้วยถูกฆ่าตายเลยก็ต้องมีคนที่มีความสามารถระดับพระพุทธเจ้าเห็นว่าหมอนี่นี่มันพอจะพัฒนาได้นะแม้แต่น้อยๆของเขาที่มีเพราะว่าบารมีที่เขาได้สร้างมาทำมามันเป็นแบบนี้ท่านเห็นช่องไงเห็นช่องของการพัฒนาเปลี่ยนแปลงจากที่มีศรัทธาหิริโอตตัปปะพหูสูตรความเพียรสติปัญญาน้อยให้มีมากขึ้นได้มากนี่ก็มาอยู่ในเกณฑ์ของคนที่ดีได้มีความละอายความกลัวต่อบาปแม้แต่มดแดงตัวเดียวก็ไม่ฆ่าแล้วนะหลังจากบวชแล้วนี่ศรัทธามีในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เต็มที่นะมาต่อยอดกับสติต่อยอดกับความเพียรให้เกิดปัญญาแล้วเลื่อนจากโสดาบันมาเป็นอนาคามีมาจนบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ดูนะทำไมคนไม่ดีปานที่เรียกว่าไม่ดีเลยนะถ้าดูจากมุมมองของคนทั่วไปนะอันนี้คือดูทางตาดูทางหูไงแต่คุณธรรมคือศรัทธาหิริโอตตัปปะพหูสูตรความเพียรสติปัญญาพวกนี้มันอยู่ในใจคนที่มีความรู้ในทางจิตใจดีๆเขาถึงจะมองเห็นว่าช่องทางที่จะพัฒนาความดีเหล่านี้มีอยู่ตรงไหนนั่นคือผู้สอนที่มีความสามารถเป็นครูชนิดที่ไม่มีใครยิ่งไปกว่าคือพระพุทธเจ้าจึงสอนได้จึงสามารถเปลี่ยนแปลงจากคนไม่ดีในที่นี้เราต้องคิดนะว่าคือมีส่วนที่ไม่ดีเยอะกว่าส่วนที่ดีเปลี่ยนแปลงส่วนที่ไม่ดีกำจัดออกไปให้มีส่วนที่ดีพัฒนามีมากขึ้นได้นี่ดีมีได้เพราะฉะนั้นทุกคนนะทุกฝั่งมีส่วนดีมีส่วนไม่ดีกันทุกคนมีส่วนเสียมีส่วนดีทุกคนอยู่ที่ว่าอันไหนมากกว่าแล้วสิ่งที่มากหรือน้อยกว่านั้นไม่ใช่ว่าจะคงที่คงตัวอยู่ตลอดพัฒนาได้เสื่อมได้เปลี่ยนแปลงได้นี่คือคุณธรรมในขั้นแรกในความที่ว่าบุคคลนั้นๆมีคุณธรรมเหล่านี้ไหมอันนี้เป็นตัวจับตัวแรกเอาตัวแรกนี้มาพิจารณาดูต่อไปเอาแต่คนไม่ดีเขาก็ไม่รู้ไงว่าใครเป็นคนดีใครเป็นคนไม่ดีเขาไม่รู้แต่ถ้าคนดีเขาจะต้องรู้สิว่าใครเป็นคนดีใครเป็นคนไม่ดีจะรู้ได้ไงก็เอาคุณธรรม7อย่างนี้ไงไปตรวจสอบดูยังไงเทียบเคียงดูยังไงพิจารณาดูยังไงถ้าเราจะเป็นคนดีใช่ไหมเราก็ต้องรู้แล้วว่าใครดีใครไม่ดีเราจะรู้ได้ไงเอา7อย่างนี้เอา7อย่างนี้มาดูยังไงมาดูซิว่าเขาคบกับคนที่มีคุณสมบัติ7อย่างนี้ไหมสมมติคนนี้ที่เราต้องการดูเนี่ยนายดำอย่างเงี้ยนะนายดำ คุณเป็นคนดีหรือเปล่าเนี่ยดูซิว่าเขามีคุณธรรมนี้ไหมอย่าลำเอียงหรือว่าอย่ามีอคตินะแต่ให้ดูตามจริงๆเนื้อผ้าอันนี้คือดูประการที่หนึ่งละประการต่อมาอีกก็ดูซิว่าเขาคบกับคนอื่นที่มีคุณสมบัติแบบนี้ไหมเพื่อนของนายดำนี่มีนายขาวนายแดงนายเหลืองนายเขียวในบรรดานายขาวแดงเหลืองเขียวนี่ก็มีคุณสมบัติมีคุณธรรมเช่นอย่างนี้น้อยหรือมากอย่างไรอย่างไรสมมติว่าถ้านายดำนะโอ้มีคุณสมบัติคุณธรรมเช่นอย่างนี้น้อยเราอย่าเพิ่งไปตราหน้าเขานะว่าเขาเป็นคนไม่ดีเป็นอสัตบุรุษนะเราดูไว้ก่อนใช่ปะแล้วก็เอาคุณธรรมเช่นอย่างนี้มาเทียบเคียงดูกับเพื่อนของนายดำดูเมื่อปรากฏว่านายเขียวนายขาวนายเหลืองนายแดงนี่เขามีศรัทธาหิริโอตตปะผู้หูสูดความเพียรสติปัญญาสูงอยู่เหมือนกันนะเขาก็เป็นคนที่เราจะเลเบลได้ละว่าเป็นคนดีแต่เดี๋ยวนะเราก็ยังพึ่งควรทำอย่างนั้นใช่ไหมเราก็ดูไปก่อนว่าอ๋อนายขาวนายเหลืองนายแดงนายเขียวเป็นต้นเนี่ยเขาก็จะเรียกได้ว่าเป็นคนดีก็ได้ละเพราะมีส่วนดีมากส่วนเสียมีน้อยเราพอจะเข้าเขาแล้วว่าโอ้จริงๆนายดำนี่ก็มีส่วนดีอยู่เหมือนกันนะคบกับบุคคลที่มีส่วนดีอยู่มากการพัฒนามันก็จะเกิดได้นี่เราดูข้อนี้ดูเพื่อนๆของเขาที่เขาคบหาสมาคมด้วยหรือถัดมาก็ดูความคิดได้ว่าบุคคลที่ว่าเราพิจารณาว่าเขาจะเป็นสัตบุรุษหรือจะเป็นอสัตบุรุษนั้นก็ต้องมีความคิดอย่างสัตบุรุษหรือคิดอย่างอสัตบุรุษคิดอย่างอสัตบุรุษเป็นยังไงก็จะคิดเบียดเบียนนั่นเองนุ่มฟังคิดเบียดเบียนตนเองคิดเบียดเบียนผู้อื่นคิดเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายในขณะที่คนที่เป็นสัตบุรุษคนที่เป็นคนดีจะคิดไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายและเวลาให้คำปรึกษานุ่มฟังก็เหมือนกันเวลามีคนมาปรึกษาเช่นถ้าเรามีปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งไปปรึกษาคนนี้เอ้ยเขาจะเป็นคนดีหรือคนไม่ดีมีส่วนไหนมากมีส่วนไหนน้อยคำปรึกษาที่เขาให้นั่นน่ะถ้ามีส่วนที่เบียดเบียนคนอื่นเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนสองฝ่ายมากอันนั้นก็จะเป็นเกณฑ์อย่างหนึ่งในการดูได้ว่ามีส่วนของอสัตบุรุษคือคนไม่ดีเจืออยู่ในจิตใจของเขามากกว่าในขณะที่ถ้าคำปรึกษาที่เขาให้เป็นในทางดีนะเป็นในทางดีคือไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายเป็นการให้คำปรึกษาที่มีแนวโน้มไปในแบบนี้จิตใจเขาก็มีส่วนดีมากกว่าส่วนเสียมีแนวโน้มว่าจะเป็นคนดีได้ดูได้ในลักษณะที่สี่แบบนี้หรือการพูดจาด้วยเหมือนกันการพูดจานั้นก็จะพูดอย่างสัตบุรุษก็คือจะพูดเป็นสัมมาวาจานั่นเองเอาถ้าเปรียบเทียบกับคนไม่ดีก็จะพูดโกหกพูดยุโยงให้แตกกันพูดสับสอพูดใส่ร้ายหรือว่าพูดคำหยาบคำหยาบนี่คือวาจาที่มันแทงเสียดสีแล้วก็พูดเพ้อเจ้อถ้าเราเห็นวาจาประเภทนี้ออกจากปากของใครมากเราก็ดูได้ว่าเขามีส่วนไม่ดีอยู่ในจิตใจเขาเยอะอยู่นะพูดเรื่องไม่ดีของคนอื่นอยู่เรื่อยนะมันจะดีได้ไงซึ่งอันนี้มีคุณธรรมอันหนึ่งตำรังที่มาในอังคุตรนิกายมาสนับสนุนข้อนี้เลยอยู่ในอังคุตรนิกายหมวด4เอามาแทรกให้ก็คือเรื่องของคนไม่ดีสัตบุรุษที่มักจะมีวาจา4แบบนี้โดยแบ่งเป็นเรื่องของคนอื่นแล้วก็เรื่องของตนอย่างละสองสองในสองสองนั้นก็จะเป็นทั้งสิ่งที่เป็นความดีและความไม่ดีโดยท่านแบ่งไว้อย่างนี้บอกว่าถ้าเรื่องคนอื่นนะและเป็นความไม่ดีของเขานะอาโถพูดบึ้มบึ้มเลยไม่ต้องถามเดี๋ยวฉันแฉเองถามเจาะใช่ไหมอาโถยิ่งใส่ไข่ใส่สีใส่เนยใส่อะไรที่มันจะนัวฟังแล้วมันแซ่บฟังแล้วมันตื่นเต้นฟังแล้วมันดราม่านี่ใส่เต็มที่เลยไม่ต้องยั้ง ไม่ต้องกลัวผมร่วงคือจะใส่ผงนัวหรือ MSG หรือว่าเขาเรียกผงชูรสน่ะนะบางคนก็ยังจะรู้จักปัญญาบางอย่างเพราะว่ากลัวผมร่วงใช่ป่ะแต่นี่เขาใส่เต็มที่เลยเขาไม่ต้องกลัวหรอกว่าคดีความหมายศาลจะอะไรมาเอาตอนพูดขอมันไว้ก่อนยิ่งช่วงยิ่งตอบในคอมเมนต์นี่พวกชอบตามอ่านคอมเมนต์ทั้งหลายเนี่ยขึ้นศาลมานักต่อนักแล้วสิ่งอะไรไม่มีมูลใส่แล้วมันคันปากดีมันพูดตลกดีพูดแบบว่ามันดีนี่นี่ชอบเลยเนี่ยใส่บุรุษความไม่ดีของคนอื่นเอามาแฉความดีของเขาเหรอเงียบมิดไม่ถามไม่ต้องพูดถึงต่อให้ถามใช่ไหมพูดนิดเดียวนี่คุณไม่ดีมันจะเป็นอย่างนี้มีวาจาอย่างของสัตว์บุรุษส่วนความดีของตัวเองนะยังมีอีกข้อที่3ความดีของตัวเองนี่เอาโทเอามาพูดเอามาบอกเอามาอธิบายขยายความนี่คือไม่ต้องถามนะยิ่งถ้าแบบถามนิดหน่อยถามเจาะจุดนั่นจุดนี้ยิ่งใส่ไข่ยิ่งใส่ผงชูรสยิ่งใส่เรื่องราวยิ่งใส่ความดราม่าให้ฟังดูแล้วน่าสงสารให้ฟังดูแล้วน่าอดทนให้ฟังดูแล้วน่าเกรงขามให้ฟังดูแล้วน่าดีมากเลยนี่คนชั่วๆเขาจะพูดเรื่องดีๆของตัวเองนี่อย่างมากใส่ไข่เต็มที่มันจะเป็นอย่างนั้นในขณะที่ความชั่วของตัวเองนะเรื่องไม่ดีทุกคนมันมีใช่ไหมล่ะเรื่องไม่ดีนี่ไม่ถามไม่พูดเงียบมิดถามเจาะแบบพูดให้หลีกเลี่ยงลดหย่อนพูดให้มันแบบว่าดูแบบว่าฟังไม่ผิดเท่าไหร่พูดให้มันแบบว่าบรรยาบรรยังหรือว่าเอาเรื่องอื่นมาแบบแก้ไขแก้ต่างไปสถานการณ์มันบีบบังคับน่ะถึงต้องทำไปอย่างนั้นแต่ความดีก็ทำนะเอาความดีอย่างอื่นที่มีน้อยนั่นแหละมากลบเกลื่อนไปอีกให้ความชั่วที่มีมากนั่นแหละมันดูน้อยเขาพูดเป็นลักษณะแบบนี้นั่นคือลักษณะของคนไม่ดีมีวาจาอย่างของสัตบุรุษแต่ในขณะที่คนที่เป็นสัตบุรุษท่านผู้ฟังเปรียบเทียบกลับมานะเอาก็ต้องมีสัมมาวาจาใช่ไหมเวลาพูดเนี่ยไม่พูดโกหกละเห็นอย่างไรพูดไปอย่างนั้นแต่เห็นก็บอกว่าเห็นไม่เห็นก็บอกว่าไม่เห็นถ้าคิดก็บอกว่าคิดไม่คิดก็บอกว่าไม่คิดอันนี้คือถ้าถูกถามเอาไว้เป็นพยานนะในขณะเดียวกันไม่ว่าจะคิดหรือจะพูดก็ไม่ใช่ว่าพูดสิ่งที่เห็นพูดสิ่งที่คิดทุกอย่างก็ต้องคอยระวังในบริบทว่าจะพูดแล้วจะกระเทือนใจเขาไหมวาจาเนี่ยจะเป็นวาจาเสียดสีเข้าข่ายวาจาหยาบหรือเปล่าก็ต้องรักษาในข้อที่สองนี้ด้วยหรือก็ต้องดูเพิ่มเติมขึ้นไปว่าเฮ้ถ้าพูดสิ่งที่เห็นพูดสิ่งที่ได้ยินพูดสิ่งที่คิดทั้งหมดแล้วมันจะทำให้เขาแตกกันไม่พูดดีกว่านั่นก็จะรักษาเว้นขาดจากวาจาส่อเสียดวาจายุยงให้แตกกันได้แล้วเรื่องอะไรที่มันไม่มีประโยชน์ไม่รู้จะพูดไปเพื่ออะไรพูดไปเพื่อตลกโปกฮาเฉยๆนั่นก็เป็นวาจาเพ้อเจ้อตั้งก็ไม่พูดนอกจากนี้ลักษณะที่เป็นผู้ตรงข้ามของวาจาของสัตบุรุษหรือว่าเป็นวาจาของสัตบุรุษนั้นก็ตรงข้ามกันก็มีเพิ่มเติมมาจากอังคุตรนิกายในหมวดจตุคนิบาตโดยเอาเรื่องของตัวเองแล้วก็เรื่องของคนอื่นมาจับคู่กันว่าถ้าความไม่ดีของคนอื่นคนดีๆเนี่ยนะเขาจะไม่พูดความไม่ดีของคนอื่นนะท่านฟังจะไม่พูดคือไม่ถามเนี่ยไม่พูดเลยแม้แต่บางทีคนนี้เป็นเพื่อนเราอยากจะเตือนเขานิดหน่อยจะพูดนิดเดียวแล้วถ้าเขาถามเจาะนะเรื่องตอนนั้นเกิดขึ้นที่ไหนหรอตอนกี่โมงใครอยู่ที่นั่นบ้างแล้วก็พูดโดยบทและพยัญชนะว่าอย่างไรแล้วเขารู้สึกยังไงเขาทำยังไงถามละเอียดถามเจาะอย่างเงี้ยก็พูดนิดหน่อยพูดพอให้เกิดความเข้าใจไม่ต้องไปลงรายละเอียดเยอะอันนี้ถ้าตรงข้ามกับคนไม่ดีใช่ปะคือพูดเต็มที่เลยใช่ไหมแล้วยังใส่ไข่เพิ่มเข้าไปอีกนะแถมเส้นแถมน้ำให้ด้วยนะแต่ถ้าคนดีเขาจะไม่ทำยังไงเขาจะพูดหลีกเลี่ยงลดหย่อนให้สิ่งที่ไม่ดีนั่นน่ะมันเบาบางลงอาจจะแบบว่าเอาข้ออื่นมาอ้างบางทีสถานการณ์บังคับน่ะเขาจึงต้องทำไปอย่างนั้นก็ไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนไม่ดี 100% เลยหรอกคนดีๆเนี่ยเขาจะพูดแก้ต่างให้คนไม่ดีด้วยซ้ำนะเราจะดูข้อนี้ได้ มันก็จะมาถึงจุดความดีของคนอื่นด้วยไงเพราะว่าถ้าพูดถึงคนอื่นมันก็พูดได้สองเรื่องนะเรื่องที่ไม่ดีของเขากับเรื่องดีๆของเขาเอาเรื่องดีๆของเขานี่เอามาพูดไม่ต้องถามพูดเลยหรือถ้าถามนะแฉบอกแสดงเต็มที่ไม่ต้องลดหย่อนไม่ต้องอะไรมากักบอกเต็มรายละเอียดบางครั้งบางคราวความคิดบางระบบเขาอาจจะคิดไม่ถึงเราช่วยเสริมเติมให้เพื่อให้เขาเป็นคนดียิ่งขึ้นเออนี่คนดีนะก็จะพูดกันอย่างนี้ทุกฝั่งอาจจะคิดว่ายิ่งเหมือนเข้าข่ายโกหกหรือเปล่าเพราะว่าเรื่องดีของเขามีน้อยอ่ะแต่ว่าทำไมคุณออกมาพูดซะมากคนแบบนี้เนี่ยมันไม่น่าจะดีนะหรือเรื่องไม่ดีไม่ดีของเขามีมากแต่คุณออกมาพูดซะน้อยที่มันตรงข้ามกับความจริงความจริงดูฟังมันไม่จริงหรอกมันเปลี่ยนแปลงได้แต่ถ้าเราพูดเรื่องดีๆให้มันมากพูดเรื่องไม่ดีให้มันน้อยการพัฒนาไปทางความดีมันมีได้ไงพระพุทธเจ้าทั้งหวังผลข้อนี้ไม่ต้องเอากายอื่นเอาตัวเราเองนี่ถ้ามีคนมาชมเราในเรื่องที่เราดีๆถึงแม้มีน้อยนะเราก็พูดเจาะพูดอธิบายให้ความดีๆที่น้อยๆของเราในจิตใจของเราน้อยๆเนี่ยมันเพิ่มขึ้นทันทีตรงกันข้ามก็เหมือนกันนะตอนเด็กๆนี่ถ้าพ่อแม่บอกว่าลูกคนนี้มันขี้เกียจเอาดูยังไงว่าเด็กคนนี้เป็นคนขี้เกียจตื่นสายออกมาช้าก็เลยเลเบลเขาเลยตราหน้าด้วยบาปของตนเองนั่นแหละว่าให้เขาเป็นคนขี้เกียจละเด็กคนนี้ความขี้เกียจก็พัฒนาตามฝังไปที่ไหนก็พูดอยู่เรื่อยเนี่ยลูกฉันเป็นคนขี้เกียจลูกฉันเป็นคนขี้เกียจความไม่ดีสิ่งไม่ดีนั้นก็พัฒนาก็ทำให้เขากลายเป็นคนไม่มีความมั่นใจในตัวเองเพราะว่าเราไปพูดจุดด้อยไปพูดด้อยค่าไปพูดทับถมไปพูดเปรียบเทียบคนนั้นคนนี้ไว้เยอะแยะพอพูดสิ่งไม่ดีความไม่ดีนั้นสะสมมีมากขึ้นไงทำไมโตขึ้นเขาจะกลายเป็นคนที่ไม่ค่อยทำอะไรได้ดีเพราะว่าสิ่งที่เคยถูกพูดทับถมแตกดันเอาไว้ในทางตรงข้ามนะท่านฟังถ้าเราพูดสิ่งที่ดีๆแม่น้อยแล้วขยายลงไปเจาะลงไปว่าทำได้เพราะอย่างนี้อย่างนี้สิ่งที่ดีน่ะพัฒนาได้ท่านฟังสิ่งที่ดีนั้นกว้างขวางออกได้เขาก็จะมีความมั่นใจในความที่เขาจะทำความดีนั้นมีความมั่นใจมีความดีในการพัฒนาขึ้นก็กลายเป็นคนดีพึ่งตัวเองได้ขึ้นมานอกจากเรื่องความไม่ดีหรือความดีของคนอื่นแล้วก็มาถึงเรื่องความไม่ดีและความดีของตัวเองด้วยสิ่งที่ดีๆที่เราทำได้ดีๆเลยความดีของเราเนี่ยพูดนิดเดียวคือเขาไม่ต้องถามเราก็ไม่ต้องพูดเขาถามแล้วเราก็พูดนิดหน่อยแต่ก็จะถามเจาะด้วยนะว่าโอ้โหคุณทำได้ไงเนี่ยความดีปานนี้คุณอดทนปานนี้คุณมีเวกาปานนี้คุณมีปัญญาปานนี้เราก็พูดแบบหลีกเลี่ยงลดหย่อนโอ้คนอื่นเขาก็ทำได้สถานการณ์มันก็พาไปนั่นแหละใครๆก็ทำได้อันนี้คุณดีๆเขาจะพูดกันอย่างนี้นะอันนี้คือถ่อมตนไม่ค่อยอยากให้คนอื่นมารู้ความดีของเรามากนี่คุณดีเขาเป็นอย่างนี้ในขณะที่เรื่องไม่ดีของตัวเองถ้าทำผิดเปิดๆออกมาเลยความไม่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องความคิดคำพูดหรือการกระทำถ้าได้เปิดเผยความไม่ดีนั้นออกมาแล้วความไม่ดีมันจะระงับไปสิ่งที่ปิดบังไว้แล้วยิ่งจะเจริญเปิดเผยแล้วไม่เจริญหนึ่งในสามอย่างนั้นคือมิจฉาทิฏฐินี่แหละคือสิ่งที่ไม่ดีนั่นเองเปิดสิ่งที่ไม่ดีในจิตใจของเราออกมามันจะระงับไปเปิดเผยนี่คือเปิดเผยในรูปแบบของถ้าประสงค์ก็คือการปลงอาบัติถ้าเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมทั่วๆไปเรามาปรับความรู้สึกมาบอกกับเพื่อนเราที่เขาจะรับฟังเราได้ในความไม่ดีที่เราทำมาแบบนี้มันก็จะเหมือนกับว่าการระบายสิ่งที่ไม่ดีในจิตใจออกมาให้มีผู้รับฟังสิ่งที่ไม่ดีนั้นก็จะระงับไปนี่คือลักษณะของวาจาอย่างสัตบุรุษวาจาอย่างคนดีนอกจากการให้คำปรึกษาการพูดแล้วการกระทำการกระทำทางกายก็เป็นอย่างของสัตบุรุษถ้าสัตบุรุษก็จะฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามมิจฉาอาชีวะในขณะที่ถ้าเป็น สัตบุรุษคือคนดีสัมมากัมมันตะ3อย่างคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามแล้วก็มีสัมมาชีวะด้วยนอกจากคิดนอกจากพูดนอกจากกระทําทางกายแล้วยังมีการให้ทานท่านผู้ฟังการให้ทานการให้ทานก็ให้อย่างของสัตบุรุษคือถ้าอะสัตบุรุษคือคนไม่ดีไม่ใช่ว่าเขาไม่ให้ทานนะให้ทานเหมือนกันแต่ว่าจะให้ทานอย่างอาสัตบุรุษเขาจะทำกันเช่นให้ของที่ไม่ดีเอามาของไม่ดีนี่ไม่ใช่ว่าของต่ำต้อยนะแต่เป็นของที่ตัวเองแบบหามาด้วยความไม่ดีไงหามาด้วยการโกงบ้างการทำอะไรสิ่งที่ไม่ดีบ้างอาจจะมากอาจจะประณีตแต่มากและประณีตถ้าด้วยความไม่ดีนอกจากนี้ลักษณะการให้ก็คือให้ด้วยไม่ได้ศรัทธาไม่ได้ให้ด้วยมือของตนไม่ได้ให้ด้วยทิฏฐิที่ถูกต้องแต่ว่าให้หวังเอาหน้าตาหวังเอาชื่อเสียงหวังเอาผลประโยชน์อื่นๆที่จะตามมาในทางตรงข้ามแต่คนดีนะสัตบุรุษนะเอาให้ทานด้วยความดีนะซึ่งสิ่งดีๆที่จะเอามาให้ทานไม่ได้อาจจะประณีตอาจจะไม่ได้ประณีตแต่ว่าด้วยความดีไงให้ทานด้วยมือของตนให้ทานด้วยความมีศรัทธาด้วยความเคารพแล้วก็ให้ทานเนี่ยหวังเอาบุญไม่ได้หวังเอาชื่อเสียงให้ทานเข้าใจถึงลักษณะของผลที่จะตามมานี่คือการให้ทานอย่างของคนดีเขาจะทำเป็นแบบนี้นอกจากความคิดการพูดการกระทำทางกายการให้ทานแล้วความเห็นความเห็นคือทิฏฐิทิฏฐิไม่เหมือนกับความคิดตรงที่ว่าทิฏฐินั้นคือความเห็นในขณะที่ความคิดนั้นคือสังกัปปะสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะไงท่านผู้ฟังมันสองส่วนแยกกันอยู่ทิฏฐิคือความเห็นคือความเชื่อนั่นเองความเชื่อในเรื่องของหลักกรรมดีกรรมชั่วถ้าไม่เชื่อเรื่องนี้กรรมดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปคิดแบบนี้นะนี่เป็นคนไม่ดีนะมีส่วนของคนไม่ดีอยู่เชื่อเข้ามาอยู่แต่ถ้ามีความมั่นใจร้อยเลยว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมีความเข้าใจในเรื่องผลทานผลศีลเรื่องของโลกนี้โลกหน้าอันนี้คือมีทิฏฐิแบบของสัตบุรุษนี่คือหลักการทั่วๆไปท่านผู้ฟังในเรื่องของคนดีหรือคนไม่ดีต้องขอย้ำตรงนี้ครั้งหนึ่งท่านผู้ฟังว่ามันไม่ใช่ว่า0หรือ1ไม่ใช่ว่าต้องเป็นแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้นนั่นคือลักษณะของเหมาอย่าไปเหมาแต่คนเราเนี่ยมันมีความสลับซับซ้อนในเรื่องอุปนิสัยการเกี่ยวข้องกับผู้คนเรื่องส่วนต่างๆลักษณะต่างๆเราจึงต้องมีการแยกแยะให้ดีแยกแยะตามหลักการนี้เราก็ยังจะมีส่วนของความดีคนดีอยู่ได้ด้วยแล้วในเรื่องนี้ระวังไม่ว่าจะศาสนาไหนก็ใช้ได้นะจะอิสลามจะคริสก็สามารถเอาหลักการในทั้ง7ข้อนี้ไปใช้ได้ท่านก็เรียกว่าสัพพุริสธรรม7อย่างในขณะที่ถ้าเป็นชาวพุทธนับถือคำสอนของพระพุทธเจ้าคุณจะต้องเพิ่มเติมเรื่องคุณธรรมของอุบาสก7อย่างเข้าไปด้วยถึงจะเรียกว่านับเนื่องในศาสนาคือในทั้ง7ข้อที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นะรายละเอียดทีนะเช่นมีศรัทธาหิริโอตตัปปะพหุสูตรสติปัญญานี่เราหลักการข้อนี้มาดูการคบหาคนการคิดการให้คำปรึกษาการพูดการทำความเห็นการให้ทานเหล่านี้แล้วเขาเป็นคนดีคนไม่ดีใช่ป่ะมันสามารถใช้ได้กับทุกศาสนาแต่ถ้าเจาะจงมาในพุทธศาสนาจะต้องเพิ่ม7ข้อนี้นั่นคือการไม่ขาดเยี่ยมเยียนพบปะภิกษุการที่ไม่ละเลยการฟังธรรมการทำความศึกษาในศีลนั้นยิ่งศีลนั้นยิ่งเนี่ยก็คือศีล5ต่อไปกับศีล8ต่อไปกับศีล10มีความละเอียดในแต่ละข้อละข้อนี่คือศีลนั้นยิ่งอย่างที่4คือมีความเลื่อมใสในภิกษุไม่ว่าจะเป็นภิกษุใหม่ภิกษุปูนกลางหรือภิกษุเถระแล้วก็ไม่ฟังธรรมด้วยการตั้งใจเพ่งโทษติเตียนคนอื่นไม่แสวงหา ทักขีนยะคือเขตบุญนอกพระศาสนาคือหมายถึงขวนขวายบำรุงอุปถัมภ์ในพระพุทธศาสนาธรรมะเจ็ดอย่างนี้เรียกว่าเป็นสมบัติของอุบาสกซึ่งอุบาสกบางคนอาจจะมีส่วนไม่ดีมากกว่าส่วนดีใช่ไหมแต่ว่าอย่างน้อยก็ยังรักษาเจ็ดข้อนี้อยู่ไม่ขาดการเยี่ยมเยียนภิกษุเราเข้าไปหาสัตบุรุษผู้รู้อยู่เรื่อยๆความดีของเรามันก็ค่อยๆเพิ่มไงมันก็เกื้อหนุนกันอันนี้ที่เราไล่เรียงกันมาแล้วทุกฟังนี่อยู่ในหมวด7ทั้งสิ้นเลยนะหมวด7ก็มีหมวด8ก็มีจะอยู่ในแนวแถวนี้เรามีคุณธรรมหลายอย่างที่สนับสนุนกันมาจากเรื่องของสัพพุริสธรรม7อย่างบ้าง8อย่างบ้างที่ว่ากันไปเรื่องของธรรมะสำหรับอุบาสก7อย่างก็ขอต่อมาเรื่องของคุณธรรมของกัลยาณมิตรคนที่จะมาเป็นเพื่อนดีได้ให้เกิดกัลยาณธรรมขึ้นในจิตใจของเราและของเขาในความสัมพันธ์ของเพื่อนนั้นก็ต้องมีคุณสมบัติ7อย่างข้อนี้ประกอบกันด้วยในข้อแรกคือความน่ารักคือความรักใคร่กันคือคนที่ว่าจะเป็นคนที่เข้าไปมาหาสู่กันได้ก็ต้องมีความรักใคร่มีความเคารพกันอย่างที่สองคือต้องมีความเคารพรักกันด้วยเคารพด้วยรักเนี่ยคือแบบมองกันด้วยสายตาแห่งคนที่มีความรักใคร่กันเป็นอยู่ไม่ได้มองด้วยการโกรธเกลียดชิงชังหรือความคิดอาฆาตมุ่งร้ายคำว่ามิตรเนี่ยท่านผู้ฟังจึงมาจากคำว่าเมตตาเมตตาเป็นรากศัพท์คำเดียวกันเมตตาก็คือมิตรก็ต้องมีความรักกันในข้อแรกรักกันแล้วก็เคารพกันด้วยในข้อที่สองให้เกิดความอุ่นใจให้เกิดความเคารพฟังกันแล้วข้อที่3คือมีการยกย่องกันในฐานะคุณความดีภูมิปัญญาคือใน3ข้อแรกเนี่ยจะมาด้วยกันละท่านฟังคือคนรักกันแล้วก็เคารพกันเคารพกันแล้วก็เกรงอกเกรงใจกันยกย่องกัน3อย่างนี้มาด้วยกันอย่างที่4นั้นคือรู้จักพูดให้ได้เหตุผลชี้แจงให้เข้าใจได้เวลาไหนที่ควรจะกล่าวเวลาไหนที่ไม่ควรจะกล่าวเรื่องนี้ควรกล่าวเวลานี้เวลานี้ไม่ควรกล่าวเรื่องนี้หรือว่าเวลานี้ควรตักเตือนแล้วเป็นที่ปรึกษาที่ดีได้นี่คือเกี่ยวกับเรื่องวาจาแล้วคนที่เป็นเพื่อนกันบางทีมันต้องมีเรื่องกระทบกระทั่งกันอันนี้เป็นธรรมดาต้องรู้จักอดทนอดทนต่อถ้อยคำอดทนต่อคำวิพากษ์วิจารณ์ฟังแล้วอย่าไปฉุนเฉียวเกรียวกราดจะทำให้ความเป็นมิตรมันเสื่อมไปได้มันแตกกันได้แต่ต้องรู้จักอดทนนอกจากนี้เรื่องบางเรื่องมันมีความลึกซึ้งเช่นมิตรบางคนประมาทไปแล้วเนี่ยนะเราจะรักษามิตรผู้ประมาทบางครั้งมันต้องมีข้อที่6คือแถลงสามารถบอกชี้แจงเรื่องราวที่มันยุ่งยากซับซ้อนลึกซึ้งให้มันเข้าใจได้ง่ายบางครั้งบางคราวเพื่อนเนี่ยต้องปรึกษากันในเรื่องที่มันยากเช่นฉันจะไปลงทุนในคริปโตดีไหมหรือว่าฉันจะไปศึกษาปฏิบัติที่นี่ที่นั่นจะดีไหมอันนี้ถ้ารู้จักที่จะให้คำแนะนำได้รู้จักที่จะบอกชี้แจงเรื่องที่มันยากให้ง่ายได้อันนี้ถึงจะมีคุณสมบัติของความเป็นกัลยาณมิตรกันได้ในข้อที่6แล้วข้อที่7นั้นคืออาศัยจาก6ข้อแรกมาเนี่ยว่าเออรักกันพูดฟังกันแนะนำกันได้การชักชวนไปนี่แหละถึงข้อที่7เนี่ยว่าสำคัญว่าอย่าชักชวนไปในเรื่องที่มันจะเหลวไหลออกนอกทางออกนอกแนวไม่ดีแต่ชักชวนกันไปในเรื่องที่มันจะดีเรื่องที่มันจะเจริญเรื่องที่มันจะไม่เสื่อมเสียเป็นความดีความงามดูได้ท่านฟังที่มันจะชวนไปกินเหล้านี่มันทางเสื่อมหรือชวนไปออกกำลังกายฟังเขาท่าถ้าชวนไปเทคไปผับอันนั้นมันทางเสื่อมถ้าชวนไปปฏิบัติธรรมหลีกเร้นฟังเขาท่าในการชักชวนของเราก็ต้องพากันไปในทางดีด้วยถ้ามีคนแบบนี้นะคบเลยถ้ามันไล่หนีใช่ป่ะไม่หนีก็เป็นกัลยาณมิตรเลยถึงจะดีที่เราว่ากันไปหมวดธรรม ที่มี7ประการ3หมวดกันไปแล้วนะต่อไปข้อสุดท้ายท่านผู้ฟังหมวดสุดท้ายในวันนี้เป็นประสูตรที่เอามาให้ท่านผู้ฟังฟังในสัปดาห์ก่อนนั่นแหละเกี่ยวกับเรื่องของคนดีแต่สุดท้ายนั่นคือสัพพุริสธรรม7อีกหมวดหนึ่งที่มาในอังคุตตรนิกายหมวด7ในประสูตรที่ชื่อว่าธัมมัญญูสูตรที่ว่าต้องมีคุณธรรมคือธัมมัญญุตตาอัตถัญญุตตาอัตตัญญุตตามัตตัญญุตตากาลัญญุตตาปริสัญญุตตาปุคคลัญญุตตายุตตาเนี่ยมันคืออะไรอธิบายไปทีละข้อท่านฟังวันนั้นอ่านให้ฟังแล้ววันนี้ก็จะมาขออธิบายในข้อที่ว่าธัมมัญญุตตาคือรู้จักธรรมนั่นเองรู้จักธรรมคือรู้จักเหตุรู้หลักรู้ความจริงในที่นี้ก็ต้องรู้หลักธรรมนั่นเองรู้หลักธรรมว่าเหตุผลนี่มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะสิ่งนี้ควรทำอย่างนี้อย่างนี้นะสิ่งนี้ไม่ควรทำนะนี่คือรู้จักหลักธรรมเข้าใจเหตุผลรู้จักประเพณีเข้าใจหลักการถัดมาข้อที่สองคือรู้อรรถความหมายไอ้ที่ว่าหลักการที่เขาทำอย่างเงี้ยมันหมายความว่าอย่างไงทำไมคุณต้องมาขอศีลทุกครั้งก่อนที่จะทำอะไรโอ้ยมันเสียเวลาหลักการเขาเข้าใจป่ะทำไมจะขอศีลแล้วต้องมานะโมตัสสะแล้วก็มาพุทธังสรณังบางคนเข้าใจแต่พิธีการไงแต่ไม่เข้าใจว่าอรรถมุ่งหมายเขาหวังเอาประโยชน์อะไรผลเนี่ยเขาจะเอาอะไรคือข้อแรกนี่คือเอาเหตุใช่ไหมทำอย่างนี้สร้างเหตุอย่างนี้แล้วผลอะไรข้อที่สองนี่คุณต้องรู้ไงรู้จักอรรถในข้อที่สองแต่มาข้อที่สามนั่นคือรู้จักตนคำว่ารู้จักตนในที่นี้หมายถึงรู้ความดีรู้ความไม่ดีของตัวเราเองนี่คือหลักๆก่อนนะเรามีความดีเรามีความไม่ดีอยู่อย่าไปคิดว่าเราไม่ดีอย่างเดียวเราบุญน้อยวาสนาน้อยไม่ใช่แต่ดีมีไหมมันมีอยู่แล้วล่ะอยู่ตรงไหนต้องรู้จักตนสถานะเราเป็นยังไงภาวะกำลังความรู้ความสามารถเราจะได้ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาประพฤติให้เหมาะสมนี่ต้องรู้จักตนบางคนเนี่ยไม่รู้จักตนเองด้วยซ้ำนะคือคิดว่าฉันก็ดีอย่างเดียวฉันไม่มีส่วนเสียเลยคนอื่นไม่ดีเท่าฉันเฮ้ยอันนี้มันไม่รู้จักตนนะนี่นะแต่ถ้ารู้จักตนนะว่าตนมีข้อดีข้อเสียยังไงอันนี้ถึงเรียกว่ารู้จักตนได้แต่มาข้อที่4คือรู้จักประมาณความรู้ประมาณท่านใช้คำว่ามัตตัญญุตาความรู้ประมาณนั้นก็รู้ประมาณในการบริโภคนี่ก็อย่างหนึ่งรู้ประมาณในการรับปัจจัย4นี่ก็อย่างที่2รู้ประมาณในการที่จะลงโทษรู้ประมาณในการที่จะพูดรู้ประมาณในทุกสิ่งทุกอย่างเลยอ่ะเพราะว่าในการเสพการพูดการคบหรือการทำอะไรก็ตามต้องมีประมาณที่เหมาะสมเอาเรื่องการรับปัจจัย4ก่อนก็ได้แต่พระภิกษุนะท่านฟังไม่รู้ประมาณในการรับปัจจัย4เสื่อมได้นะขอมากจนเกินประมาณเสื่อมได้นะหรือว่าเรารับปัจจัย4เรามีเงินมีทองมาแล้วไม่รู้จักใช้จ่ายให้เหมาะสมมากเกินไปสกุลก็เสื่อมได้พังได้นะน้อยเกินไปก็กลายจะเป็นเหมือนคนตายอดตายอยากหรือถ้ามีอำนาจนะเช่นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เป็นหัวหน้างานหรือเป็นผู้มีอำนาจถ้าไม่รู้ประมาณในข้อนี้บางทีสั่งลงโทษสั่งบังคับใช้กฎหมายหนักเกินไปนะไม่ได้มันก็จะเสียได้เสื่อมได้คนดีต้องรู้จักประมาณในข้อที่4แต่มาในข้อที่5คือรู้จักเวลาที่เหมาะสมคือรู้จักกาละเวลานี้ควรทำอะไรเวลานี้ไม่ควรทำอะไรเวลานี้เวลาเล่นก็เล่นเวลานี้เวลาพักเวลาทำงานก็ทำงานทุกวันนี้ท่านฟังบางคนเวลาทำงานก็รูด Facebook ไปด้วยเอาเวลางานกับเวลาพักมันดำดำปนกันมันงงๆไม่รู้จักกาละข้อนี้ยังรวมถึงเรื่องของความตรงต่อเวลาด้วยท่านฟังใช้เวลาให้มีความเหมาะสมใช้เวลาให้พอดีใช้เวลาให้ตรงเกี่ยวกับเรื่องเวลาถึงจะเรียกว่าเป็นคนดีได้ถัดมาต้องรู้จักบริษัทรู้จักบริษัทนั้นคือชุมนุมที่ประชุมหมู่คนว่าหมู่คนแบบนี้ต้องทำกิริยาอย่างนี้พูดอย่างนี้
สงเคราะห์เขาอย่างนี้เข้าไปหาอย่างนี้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำถ้ากับอีกบริษัทหนึ่งกลุ่มหนึ่งคนหนึ่งก็ต้องพูดอย่างนี้คิดอย่างนี้ทำอย่างนี้กับเขาบุคคลอย่างนี้ถึงจะถูกต้องตามระเบียบของเก่าของเขาอย่างเช่นว่าถ้าเราอยู่ในบริษัทเอกชนทำฟังวิธีคิดหรือว่าการทำงานมันแตกต่างกันกับหน่วยงานของทางราชการถ้าหน่วยงานของทางราชการวิธีคิดการทำงานเขาก็เป็นอีกแบบหนึ่งถ้าเราแบบว่าไม่รู้จักบริษัทการที่เราจะลงกันเข้ากันได้มันก็จะยากแต่ถ้าเรารู้จักบริษัทคือกลุ่มคนที่เหมาะสมยังไงแล้วเราปฏิบัติให้ถูกต้องตามนั้นเราจะมีความรักมีความสามัคคีกันได้เกิดกันเลยนะทำกันได้แต่ในข้อสุดท้ายทุกฝั่งก็คือการรู้จักบุคคลรู้จักความแตกต่างของบุคคลโดยอัธยาศัยโดยความสามารถโดยคุณธรรมหรือว่าคนเนี้ยเขามีคุณธรรมแบบนี้เราควรจะเกี่ยวข้องกับเขาอย่างนี้หรือเราควรจะคบกับเขาอย่างนี้หรือเราควรจะยกย่องเขาอย่างนี้เราควรจะติเตียนเขาอย่างนี้เราควรจะเข้าหาอย่างนี้ถ้ารู้ถึงขนาดนี้นี่ก็เรียกว่าเป็นผู้รู้จักบุคคลหรือรู้จักความแตกต่างของบุคคลเช่นว่าถ้าคนที่มีคุณธรรมน้อยเราก็ไม่ใช่ว่าจะเอาแต่ด่าแต่รู้จักบุคคลว่าคนนี้เขามีคุณธรรมอันนี้น้อยแต่คุณธรรมอันนี้เขามากพัฒนาตรงนี้ได้เอาก็ใช้ช่องตรงนี้หรือคนนี้เขาคุณธรรมสูงเฮ้ยเราเรียนรู้สิ่งนี้จากคนนี้ได้เราก็เข้าไปเรียนรู้คนที่ประกอบด้วยสัพพุริสธรรม7อย่างนี้นะเราฟังนะโอ้เป็นคนดีมากๆเลยพระพุทธเจ้าในท่านยกคุณธรรม7ข้อเนี้ยเปรียบเทียบขึ้นกับพระเจ้าจักรพรรดิเลยนะพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยเป็นผู้ที่มีคุณธรรม7อย่างเนี่ยจึงมาเป็นพระเจ้าจักรพรรดิได้พระพุทธเจ้านะประกอบด้วยคุณธรรม7อย่างนี้แหละจึงมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นะถ้าเราประกอบด้วยคุณ7อย่างนี้ไม่ต้องเอาหมดก็ได้เอาแค่บางข้อหรือว่าได้ทุกข้ออยู่แต่ไม่ต้องเอาเต็มเอาสัก 40% 30% อ่ะโทษนั่นดีมากๆแล้วเหล่านี้คือเรื่องของคนดีทุกฝั่งสัพปุริสธรรมหรือสัตบุรุษใช้คำเหล่านี้ได้เลยเราศึกษาทำความเข้าใจในเรื่องของความดีเหล่านี้แล้วความดีในจิตใจของเราก็พัฒนาขึ้นได้ฝากเอาไว้ในช่วงของใต้ร่มโพธิบทซึ่งจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 เช้าทั้งเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ปัญญา .org panya.org รายการนี้จัดโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพันธุ์